Radio Okapi.
Matuna ange mpangi na munu kisele mfriti mepesa mbote na mpangi na munyoso kipana na Grand Bandundu pe na Kizunga Kongo Central kintuwa debetu kuwa bayintu ansangu mena tandinga ngemba Radio Okapi. Ba amendi ma kukatuka bisika bafuandaka ba M23 ya ikasintete bagina kulomba balungisa ndombolo na bao. Makilele ya minduki wakana diaka ve bisika nyosu bafuandaka kwa misa ndonga luyalu kuna na Kizunga North Kivu. Gevanda nkento to bakala konto kilumbu betu sala kima mosi pidina akelenda manisa bumvuanzi bakisa dilaka nkento nanleki nkento bokilaka mama Esther Kamwanya zibulaka kimoko yai ya bilumbu zole na kutubande kintuadi betu lenda manisa bumvuanzi yai. Kimoko metubila mkwa musu kena kubaka konso mutumete limina kifu ya kubaka madeso abana mumbandu bampa njinsangu. Keso saka sosaka ya utsasa kimoko kena kusalama na Washington DC. Lokola betu kelanda njinsangu na mvwala na beto Michelle Kifindango ikikuna. Ntendula nyuso ya inamua ntangu mpangi. Mbote na beni, mfumo bwala Kongo, tata Felix Antoine Tshisekedi, tulaka dikulu na mbanza matadi bubu kilumba tatu na ntango ya kumina iya, na kuluta na yandi na centre d'instruction de Kitona, kena territoire ya Mwanda na Kizunga Kongo Central. Sasa kele kuenda kukimuni na mpila kena kuzinga bari kru, toba sodaya ya mwona bame kata sonika, baina mekunda lunguka kuna katuka na bizunga nyoso ya bwala Kongo. Yandi lokola mfumo ya makesa ya Kongo, bari kru ya ime kukikotisa na ndonga bwala mvutu na mbila ya mfumo wa bwala Kongo sabu nakutanina bwala mvimba mbala mingi baki sukusaka yao. Kuna Kizunga North Kivu bubu kilumba tatu tangu kea ndemba mana bisika nyoso mbeni M23 vandaka lunanisa ndonga luyalu kulutila nzile internet mbeni bandaka kuyamikisa kubanda mazono kilumba zole nde baki na kubima na bisika nyoso bavu vandaka bonzo mvutu na ndombolo ya mwaki moko ya lumbu makumi zole na tatu ya ngonde ya kumi na mosi salambaka na Luanda na iti Angola. Atako pidina mbeni kena kulomba tete mambo mingi feti kukisama Bernardi Ndiambo.
Na kulandakana luzaisu ya ba M23 bamelomba basala lukutakano na basoda ya EAC na kimvuka CRG basolula na ina metala kubima na bau na mbifulu bamebakama bafwana kutana na mfumu kena kutuadisa masolo ya EAC na kutubila mambo ina metala bau kansimpe masolo na luyalu ya Kongo Demokratike. Ndemba makele bube kilumbu ya tatu kuna na bashiferi zole buito mpe buisha na teritwari ya Ruchuru pe na bakupa zole na kibumba mpe bumba na teritwari ya Niragongo kidimbu ya kubika mvita ba M23 kati ya luzawisu na bau kansi bimbangi ina kaka metu bati badalisiku ina kikaka na kubwela kukotisa basoda na bau kuna na ndambu ya Bunagana tongo mpe na ndambu ya Rugari ya misi ongisa tiba kena atana luzolo ve ya kubima na ba teritwari ina betuza bati mazono na mwini mpovu ya basoda ya M23 na mitingi nandina ya salaka na kiwanja yani tupaka tipa ba M23 kebi mave na bifulu mbame bakama kansi na nkokele mazono kaka mpovi na bao ya politike kusaka bimisaluza yusu meke sana ya kutuba ti bame njima kubima. Na Goma, Bernardin Diambu, Radio Kapi.
Bubu kilumba tatu Kizunga mvimba ya Lamongala metambula na balabala bonso kidimbu ya kufuanda na lueka ya mfumo wa Kongo Felix Tshisekedi kasipena ndonga luyalu na ntuala misokosi ya Rwanda kena kulutila na manima M23 mwela diaka kuseka ya kimvuka ya inza na ntola mpasi yai ya vanda zandu, banzonkanda, mavula na zibuka ave na lisala bwala kimfumu ya Kizunga yai na Kizunga Sud Kivu tungi ya tete ya baleki ndi makabau mosi kukota na ndonga luyalu bikaka mbanza Bukavu mazono kilumba zole bame kuenda na centre de formation ya Kamina ntwadisa Kizunga na ntumini ya mulongo ya makumi tatu na tatu siya misaka ntima na bao kasi na ntwale ya kuenda bapo na kanakati na bao kiteza baleki makumi iya bako kisatete vemvu la kumi na nana pe baya mbaka bau na baina kena kiyekwa ya kutanina inswa ya bana. Irene Mboma sangukele ya Emmanuel Elamejo Akabidi.
Kimvuka ya yanteti ya mekwenda kiteswa difunda mosi batoko ya bankento pe ya babakala ya Sud Kivu mendima kubingama ya mfumu ya insi na manima ya kusonikisa mazina na luzolo na bau mosi bavu andaka kulandila bau ntete na santa ya regupuma ya Kavumu na telitoli ya Kabare na ntwala ya kukwenda na bau na Kamina na nzila kuluta na Goma mtuadisi ya Kizunga Sidi Kivu mepesa bao kikesa samu bamendima na kusadila insi na bao lokola bamakesa. Nsasa kele nde kilumu mosi bako isa nuana samu na ngemba ya insi na beto. Nantangu yai bangu kwa keno ninaka ba insu ya bana fioti baki na kulandila na ina metadila bamvula na bao. Jinaka ya DDRCS na nkufi meza bisa nde bametanga bana fioti makumi iya na mosi na kati na bao bana bankento zole baki le nantangu yai na centre ya transit pe ya orientation ya ONG bureau pour le volontariat na kisalu ya bana fioti pe ya mavimpi Beves na nkufi. Pana bake vingila kufutuka na bau na mabuta na bau ya baka tukaka.
Na Kizunga Ituri bantwadisa makanda ya Babira na Bahema mebukila bampangi na bau. Vwanda pima. Baka tusa kimbeni ya makanda. Lukula wata bisaka yao mazono kilumba zole na kukutana na bau na ntwadisi ya Kizunga. Nyonso inasamu na kubendana monikaka na kati ya makanda ke zingilaka na solenyama Irene Mboma. Tsangukele ya Martial Kizabia Mungu.
Tuka mavanga ya munanaka na kintete meluta na solenyama bwana kimfumu ya sheferi ya babo wa Bokowe na bakilometa kumi na zole Tibunya, mabanza ya mutundu na mutundu kena kupesama samu na kutula ngemba, kansimpi samu na kumanisa kimbeni na kacha binama ya bankangu ya izole. Twadisi ya Kizunga mevukisa bambuta tiba mfumu mtoto ya baku jipesa mbaso sandemba mampi luzingu ya kimvuka. Kimonikisi ya nkangu ya Bira, Emmanuel Kukwabo melongisila batoko ya nkangu Nandi na kuzinga na kimvuka tingemba mambote samu na bantu nyonso. Kimonikisi ya nkangu ya Emma, vikingo mampi mebinga bantu Nandi na kuvonda pima, pena kuyambula tibisalu ya lukengelo basela bisalu na bau samu na kutani na nkangu. Ntwadisi ya Kizunga mekebisa baina nyonso kena kupelisatia samu na kumatisa kimbeni tima vwanga nde bisalu ya masonga takanga bau.
Wala Kongo mesitisa mambu mingi kelo mbaka stati ya Rome. Lokola betu kele awa kitini mwose kena esete ya Bwala na betu kena kumona nkwa musu ya kukondo kuzitisa inswa ya mutu. Mavanga ya mvita, mavanga ya kufwa batu, ya dikanda mosi, pebu mvwanzi ya kusukusa. Lokola ya munikaka na sabala meluta ntango mbeni M23 kufwa kankangu kulutisa nkama mosi, kuna nabwala kishishe, kena teritwari ya Ruchuru. Batumesala mvwanzi ya ngome to mazabana atika bandwenga onipe, bagena kubumbama ata fiotive lokola ba ADF, bimvuka ya batu ya mvwanzi, biminaka na iti ya Uganda, bwela diaka M23 kesa dilaka iti ya Rwanda. Konto mutumeza bayao. Yazi bukaka mazono lumbu bando ya ngonde ya kumi na zole kuna na lae na iti ya Grand Bretagne kimoko ya kusobasa na ndinga na dia mumeta la mwizani ya masonga bwela diaka kukokisa stati ya Rome na baiti kena kati ya baiti kezi tisaka tsaduli ya CPI yake kimoko ya mbala makumi zole na mosi ya mvula yai na intu ya mbuta luyalu ya masonga nataka mvula mama Rose Mutumbu. Ya meka tukazibuka bubu kilumbu wa tatu, lumbu tambwadi ya ngonde ya kumi na zole bisalu ya village de droit de femme a Kinshasa mekubika bilo ya kintwadi ya oni na inswa ya baketo na kusitisaka dinaka ya bilumbu kumi na sambanu bakubikaka ya kutelimina bumvwanzi baki sadilaka baketo. Diambu angudi kele nkento na bakala konso kilumbu beto sala diambu lenda manisa bumvwanzi baki sadilaka baketo na baleki ya baketo. Nkinzi lutilaka na paroisse Notre Dame de Fatima na inti ya mvula tangu sekretaire general ya litafi ya Jean, famille et enfant, mama Esther Kamwanya, zibulaka kimoko yai ya bilumbu zole na kutubande, kintuwa di betulenda manisa bumvwanzi yai, pe mama Cecile Lepira, dikitele ya avifeme, bulaka songisa ntomo sono na ina metala, bansi kubame bimisina na diambu yai. Pe biloa kintuwa di ya oni na ditafi na yandi ya inswa ya mutu, mesi dikisa kuvwanda na lueka, ya bimfuka nyonso kesalaka na ditafi yai awa na kungu. Samu na kutombola, inswa ya nketo, pe ya nleki ya nketo. Natuka bamfukani kwenda katala zandu ya bima baketo na baleki ya baketo tandaka samu batekisa. Kunwanisa kifu ya kubaka madeso wa bana na inza mebaka mkwamusu mekondo kidimbu mama dikitele ya USAIDE mefunda tsadule ya mona mekubika baina kepesaka madeso wa bana na baina kebakaka yao. Metindula mbuta ukiste muenda mbali dikitele kesungidilaka kifu ya madeso wa bana na bwala Kongo. Tsangwa Michelle Kifindangoi, bame bangula na Bernardine Diambu.
Na tangu ti baina kena kunwanisa mavwanga ya madeso ya bana kena kusala nyonso samu na kumanisa mavwanga ina. Baina kesilaka mavwanga ina mpe kena kutula balukanu samu na kukanga inwa ya bantuina ata kompe ba mwangisi ya ntangu metu bantu wadisi ya kimfuka USAID mama Samata Power samu na yandi bantu mingi kena kulomba basumba ba pano soler ata kompe ba batri bisadulu ina kika tukaka na bainti bisika mavwanga ya madezu ya bana ke mingi betu zabati mavwanga ya madezu ya bana ke mingi na Kongo Demokratike metu bantu wadisi ya kimfuka OSEP ogiste mwendambali samu na yandi baina kesa laka mavwanga ina kesa laka nyoso bakwenda na busonga bisika bakibokile laka baina ke landla kama inswa ya bantu. Yandi kuzaka mona kisadi nandi mosi kena kusula mavanga ina kansi na busonga. Yandi nde kuzaka nunga samuti mingi bakundi mingi ya bazuzi. Ntualisi ke talaka mambu ya kunwanisa madezo ya bana mbuta chiri mbula moko metu bati na kintuadi kati ya bimfuka ina kenu wanisaka mavanga ya madezo ya bana na RDC na bilumbu kena kuiza mvutu ya mbote lenda kuza bakama samu na mavanga ina.
Bilupu ya hii bavyo nlenda kitadiaka vena kati anganda vyo ya Bipemba ya Mbanza Mujimai kena kizunga Kasai Orientali boso mitu waluza isu bimisakaditafya nzitolo na nzila Zulu kubanda mazono tika mavula nyoso kesa dilaka nzila Kinshasa Mujimai pelu Mbashi Mujimai samu watu misabisika mosi mosi mebe bananganda vyo ina bagi kuzazabisa mavula kana bisalo angome manisa manisa kana kutuba dikitele ya Hervé ya na kizunga. Matondo mkundi mela na ntsangu bongisa kapela ndilaka Alain Hong na Richard Junior Kamunga mekumina bena ndwenga masini ya Polidor basunga na Mimikindu ya kelempi na kati ya site internet ya Radio Okapi.